Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav na početku izvodi iz sadržaja. Istraživačka mreža Krik otkrila je novu offshore kompaniju gradonačelnika Beograda. Novinar Stevan Dojčinović podsjeća da offshore kompanije rasprostranjene u Srbiji nijesu nelegalne, ali...
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može tvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Objavljen je izvještaj Moving Europe u kojem se Hrvatska kritikuje zbog kršenja ljudskih prava izbjeglica.
Svjedočanstva govore o tome da se ne radi tek o ekscesima, već o opetovanoj praksi i načinu ophođenja prema ljudima u migraciji. Da se vraćanja ljudi iz Slavonskog Broda i Šida dešavaju mimo službenih protokola i konvencija.
Nakon sve strožijih pravila za prihvat izbjeglica i migranata posjetili smo granicu Makedonije u Đevđeli.
Moja zemlja je Sirija i došao sam ovdje da bi nastavio ka Njemačkoj, jer je Bašar al-Asad magarac. Putin isto tako nije dobar. Oni su svi zajedno, Rusija, Iran, Sirija i nisu dobri. Svakog minuta padaju bombe.
Srijedom imamo skraćeno izdanje Na vratima Europe. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u epicentru političke afere ponovo isti arhipelag anđeoskog imena Britanska djevičanska ostrva, opet u interesnoj vezi s gradonačelnikom Beograda. Novinari antikorupcijskog portala Krik otkrili su još jednu, četvrtu po redu offshore kompaniju na ovim ostrvima koja se povezuje sa Sinišom Malim. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da bi, iako je poslovanje sa kompanijama registrovanim u egzotičnim poreskim rajevima legalno, Srbija morala kontrolisati porijeklo novca koji sa tih destinacija ulazi u njene privatne tokove. Branka Trivić.
Vlasništvo firme Busby, četvrte kompanije s kojim je povezan Siniša Mali, nepoznato je, ali je 3 godine nakon osnivanja ta firma otvorila predstavništvo u Beogradu, a za direktora 2007. godine imenovana Marija Mali, supruga gradonačelnika Beograda. Samo mjesec dana po osnivanju, beogradsko dopisništvo Busbya je ugašeno, otkriva Krik. Gradonačelnik odbija da javnosti pruži informacije o tome čime se bavi kompanija Busby, a premijer Srbije Aleksandar Vučić u svom maniru priču o četvrtoj offshore kompaniji Malog odbacuje kao potpuno besmislenu, iako je po sopstvenom priznanju nije ni pročitao do kraja. U prethodnim istraživanjima novinari Krika došli su do podatka o sljedećim offshore kompanijama sa kojima je povezan Siniša Mali. Etam Invest and Finance Corp, Brigham Holding and Financing, koje su učestvovale u kupovini luksuznih apartmana u bugarskom letovalištu Sveti Nikola na Crnom moru. Istraživači ove mreže otkrili su i kompaniju Alessio Investment. Tužilaštvo bi moralo hitno da istraži da li je gradonačelnik Beograda i dalje povezan sa 4 firme osnovane na offshore destinacijama, apeluje Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač Krika. On se pita zašto se dozvoljava konstantna praksa da u privatizacionom procesu preduzeća kupuju nepoznati kupci sa offshore zona, a da država i ne zna kome je prodala kapitalna preduzeća.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može tvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Za razliku od pljačkaške srpske privatizacije u kojoj su uglavnom domaći tajkuni iz Miloševićeve ere preko offshore firmi prethodno opljačkani novac građana Srbije oprali kroz privatizaciju domaćih preduzeća, a zatim ga ponovo izneli iz zemlje, u Poljskoj se to nije dogodilo. Poslovni bonitet firmi koje su kupovale poljska preduzeća, tamošnja državna agencija je provjeravala temeljnije nego FBI, tako da skriveni offshore pljačkaši, špekulanti i kriminalci na poljske tendere nisu smeli ni da se jave. O tome svedoči i Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Nisu željeli da dopuste da velike kompanije kupuju takozvani anonimni vlasnici, jer je rezon bio prodati kompanije, ali onima koji će apsolutno nastaviti tu aktivnost ili nešto slično tome koje se te kompanije bavile.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, Posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Elisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo radili 12. godine izveštaje o medijima i tu smo recimo pisali o Presu. Vidjeli smo da je Pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik Presa. Tako smo saznali. Sav naš trud je bio uzalud. To nam se desilo i sa gospodinom Bekom. Dvije firme u večernjim novostima isto tako nismo mogli da saznamo čije su, isto tako offshore kompanije. Da bi gospodin Beko rekao sam da su to njegove firme, offshore kompanije su nama zadavale ogroman problem. Za Luku smo jedva nekako utvrdili da je World Fin. Za novosti nismo mogli da utvrdimo, jednostavno nemoguće.
U Savetu za borbu protiv korupcije razmišljali su o tome da li bi Srbija smela da u zakon o medijima unese da offshore kompanije ne mogu biti vlasnici medija u Srbiji, kaže Elisaveta Vasilić.
U cijelom svijetu offshore kompanije su priznate kao pravna lica, to bi bila diskriminacija. Zato nismo predložili u tom zakonu medijskom, kad smo pisali primjedbe iz offshore zone, nismo mogli izaći nikako.
Stevan Dojčinović pak smatra da se ne sme dozvoliti da bude nepoznat vlasnik u nekim kapitalnim privatizacijama i medijima i da zato država mora do kraja insistirati na razotkrivanju pravog vlasnika, a u nekim slučajevima je, kaže, čak opravdano da prema firmama sa offshore destinacija bude i restriktivna.
Kad je u pitanju, ne znam, naplata stečaja ili čak učešće u javnim nabavkama, možda zvuči radikalno, ali država tu čak može da za firme koje dolaze iz tih destinacija napravi da one u startu budu diskriminisane u odnosu na neke druge. Koliko god privrednici brani offshore, jer to je skroz legalno, i predstavljaju kao neku najnormalniju stvar koja jeste u većini slučajeva legalna, ali opet sama činjenica da neko osniva svoje firme na offshore destinacijama. Čak ako uzemo najbolji mogući slučaj, a najbolji mogući je da putem šeme nekoliko firmi da plati manje poreza u svojoj zemlji, to samo po sebi nije baš potpuno legitimno, jer praktično šta ti radiš, samo izbjegavaš kod kuće da platiš porez. Pošto ti to radiš, čak ako je legalno do kraja, nema nikog razloga da država s druge strane tebe ne diskriminiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska komisija nije tražila niti posredstvom Evropskog fonda za zbrinjavanje izbjeglica u zemljama u okruženju Sirije traži da se dio sirijskih izbjeglica trajno naseli u Srbiji i Makedoniji. Takve tvrdnje objavljene na jednom briselskom portalu su netočne. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da je portal Euroactive.com koji je prenio takvu informaciju to danas ispravio. Temperatura je podignuta uoči konferencije na kojoj se okupljaju svjetski lideri u četvrtak u Londonu. Skup je posvećen Siriji i migrantskoj krizi. Pod nazivom Podržati Siriju i region u 2016. zajednički ga organizuju Britanija, Njemačka, Kuvajt, Norveška i Ujedinjene nacije s ciljem da se prikupi što više novca koji je neophodan milionima čiji su životi ugroženi razornim građanskim ratom. U Londonu se nalazi i premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je uoči puta zaoštrio retoriku o izbjegličkom pitanju. Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji će biti prisutan na londonskoj konferenciji, rekao je da Srbija ne može da bude parking za izbeglice.
Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu. Srbija je spremna da učestvuje čak i u kvota sistemu sa zemljama Evropske unije, ako nismo članica Evropske unije. Možemo jedan broj ljudi, nekoliko hiljada ili ne znam koliko ljudi, uvek da udomimo.
Dan pre toga ministar Ivica Dačić poručio je da Srbija neće biti izbeglički sabirni centar. Da li Srbija može biti uključena u sistem kvota koji pominje premijer Vučić? Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže da postoji ta mogućnost i objašnjava šta to tačno znači.
To je nešto što još uvijek nije dogovoreno ni na nivou Europske unije, a to se odnosi na ljude kojima je priznat izbeglički status u nekoj od država članica, koji bi mogli da se nastane kao izbeglicu u nekoj drugoj zemlji članici. E sad, taj sistem je do sada, barem je bilo reći o tome, da funkcioniše isključivo na nivou Evropske unije. Mene ne bi čudilo kada bi, naravno u svoj pristanak, i zemlje Zapadnog Balkana, ne samo Srbija, pristale na takav sistem za jedan ograničeni broj ljudi.
Za eventualni dugotrajni prihvat većeg broja izbeglica, međutim Srbija nije spremna, kaže dalje Kilibarda.
Kako će se za te ljude organizovati smeštaj, učenje srpskog jezika, pristup tržištu rada i tome slično? Jer to su sve prava koja mi i naša zemlja zapravo garantujemo osobama koje dobiju azil. Mi smatramo da Srbija nije spremna.
Koji su kapaciteti Srbije za prihvat izbeglica? Portparol Komesarijata za izbeglice Ivan Mišković kaže da je Srbija tranzitna zemlja za kratkotrajno zadržavanje izbeglica.
Mi imamo kapacitete koji su 6, mogu biti 9.000 mesta, ali se to odnosi na kraći period ostajanja u Republici Srbiji do eventualnog prolaska ka Hrvatskoj i nastavljanju puta ka Zapadnoj Evropi. O nekom dužem ostajanju nema govora.
UNHCR je pre nekoliko dana predstavio regionalni plan pomoći za migrante, ali za njihovo kraće zadržavanje, kaže portparolka UNHCR-a za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Taj ceo plan je traženo 550 miliona dolara američkih. Za Srbiju je traženo 47 miliona dolara od donatora za kraće zadržavanje izbeglica. Znači, regionalni plan pomoći čitav, znači ne predviđa dugačko zadržavanje izbeglica.
Da li međutim Srbija može da postane sabirni centar ili parking za izbeglice, kako to kažu funkcioneri, koje nemaju šansu da uđu i ostanu u Evropskoj uniji, za koju Evropska unija pravi neprobojni zid, pitali smo Pavla Kilibardu.
Koliko Evropska unija bude zatvarala vrata, mislim da ni zemlje Zapadnog Balkana neće držati vrata otvorenim, nažalost. U tom slučaju, verujem da bi se to neko diferenciranje dešavalo uopšte pre nego što se dostaje u Srbiju. Najrealnije je da će se tako nešto raditi na granici između Grčke i Turske, a ne između Srbije i drugih zemalja sa kojima se Srbija graniči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Zagrebu je za sada 30 izbjeglica koji nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana, a koji je Slovenija vratila. Hrvatska policija iznova demantuje navode iz izvještaja projekta Moving Europe kako su policajci tukli izbjeglice i vraćali ih u Srbiju. Prenosi Enis Zebić.
30 izbjeglica koji nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana nalazi se u Zagrebu već nekoliko dana, izvijestili su mediji. Smještaj im za sada nalaze zagrebački volonteri. O kome se radi pojašnjava Dea Vidović iz Centra za mirovne studije i inicijative Dobrodošli.
Prema informacijama koje smo dobili, oni su dakle izdvojeni na granici sa Hrvatske i Slovenije i zapravo su pušteni sami sebi da se vrate do Zagreba. Neki od njih su pješačili, neki koji su imali sredstva su vjerojatno kupili karte za javni prijevoz i došli do Zagreba. Slovenci su ih vratili.
Hrvatska policija dala im je 10 do 30 dana da napuste Hrvatsku. Jutros je iz smjera Slovenije u Zagreb stiglo novih 5 Afganistanaca. Ako ne zatraže azil u Hrvatskoj, za sve njih nema sustavne brige. Ranjive skupine, odnosno obitelji s djecom, mogu dobiti smještaj u otvorenom centru za strance u zagrebačkom hotelu Porin. Međutim, muškarci bez obitelji prepušteni su spavanju na ulici i aktivisti apeliraju da se nešto poduzme. Deja Vidović.
Mi smo slali upite prema nadležnim institucijama, no odgovore na njih nismo dobili. Smatramo da je situacija trenutno alarmantna i da, mislim, da su ljudi, dakle, spavaju na cesti, nisu sigurni, nisu im zaštićena njihova ljudska prava i da treba postojati neko sustavno rješenje zbog toga što se nalaze u pravnoj nesigurnosti.
U Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je novi ministar Vlaho Orepić tek jedan dana, malo su zatečeni informacijom o izbjeglicama na zagrebačkom glavnom kolodoru. Evo što je Orepić izjavio na upit novinarke Hrvatskog radija. Radi se vjerojatno o manjem nesporazumu, a odnosi sa Slovenijom su korektni, kazao je.
Tu radimo radnje, evo, konkretno ću provjeriti ako vi tvrdite da je to tako, ali ne bi dao veliki značaj tome i cijela situacija što se tiče migranata je, da se tako izrazim, pod kontrolom.
Umjetnica Selma Banić predstavila je danas u Zagrebu rezultate projekta Moving Europe i njezinog boravka u Beogradu i u Šidu i Adaševcima, graničnim područjima Srbije prema Hrvatskoj od 11. do 25. siječnja i razgovara sa izbjeglicama koje tamo zatekla, a koji nisu sirijske, iračke i afganistanske nacionalnosti. Oni se žale na postupanje hrvatske policije, kaže gospođa Banić.
Da se vraćanja ljudi iz Slavonskog Broda i Šida dešavaju mimo službenih protokola i konvencija, da su ona sistemska i kao takva ozbiljno kršenje međunarodnog prava svakog pojedinca na međunarodnu zaštitu, odnosno prava na azil.
Za komentar smo zamolili ministra unutarnjih poslova u to vrijeme Ranka Ostojića, koji odbacuje sve optužbe na račun hrvatske policije i kaže kako je sve demantirano još pred mjesec dana kada su se te insinuacije po prvi puta pojavile. Dodajmo da je ukinut besplatni topli obrok za volontere u prihvatno-tranzitnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu na trošak Ministarstva unutarnjih poslova i da se izbjeglice planira transportirati od srpske do slovenske granice bez toplog obroka ili pauze. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A kakva je situacija na makedonskoj granici sa izbjeglicama, gdje svakodnevno pristiže između 1.000 i 2.000 ljudi, pored toga što se pravila prihvata izbjeglica i migranata i na samoj balkanskoj ruti i u zemljama zapada pooštravaju? Bilješka Blagoja Kuzmanovskog.
U izbjegličkom kampu Vinoju kod Gevgelije u blizini makedonsko-grčke granice ovih dana je mirno i službe bezbednosti i nevladine humanitarne organizacije pokušavaju da izbjeglicama omoguće sve potrebe. U kampu su najbrojniji Sirijci koji kažu da hoće da stignu do Njemačke što je pre moguće, jer je život u njihovoj zemlji zadnjih nekoliko godina veoma težak.
I am coming from Syria, going to Germany.
Dolazim iz Sirije i idem za Njemačku. Ja sam srećan u Makedoniji, Grčkoj i u svim zemljama Europske unije. U Siriji ima previše problema. Nema hrane, nemamo kuće, nema ništa. Veoma su visoke cene povrća, mesa, sira, nema hleba, nema obuće. Kaže Kasim Masut. Moja zemlja je Sirija i došao sam ovdje da bi nastavio ka Njemačkoj, jer je Bašar al-Asad magarac. Putin isto tako nije dobar. Oni su svi zajedno, Rusija, Iran, Sirija, i nisu dobri. Svakog minuta padaju bombe, rekao je izbjeglica koji se predstavio kao dr. Antar. Iz Makedonskog crvenog krsta kažu da žene, deca, mladi i odrasli ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana svakodnevno dobivaju medicinsku pomoć, hranu, odeću i sve što im je neophodno da bi se pripremili da nastave svoj put ka zapadnoj Europi.
Imamo oko 700 migranti koji prestaju najvjerojatno do večernje časove.
Imamo oko 700 migranata koji će boraviti najvjerovatnije do večernjih sati. Oni su zbrinuti sa naše strane i dobivaju hranu, medicinsku pomoć, čebat i sve što im je potrebno. Ovih dana imamo situaciju da se izbjeglice zadržavaju određeni vremenski period u kampu i zatim nastavljaju svoje putovanje, kaže Kristijan Ilov iz Crvenog krsta. Ali ne gledaju svi na ovu izbjegličku krizu sa humanitarnog aspekta. Neki u tome vide način kako da iskoriste tu situaciju i da zarade više novca u kratkom periodu. Naime, taksisti u Gevgeliji već nekoliko dana štrajkuju i blokiraju željezničku prugu zbog odluke nadležnih da daju prioritet željezničkom prevozu izbjeglica, a zatim prednost imaju autobusi, pa tek onda vlasnici taksi vozila. Ljudi u izbjegličkom kampu su zabrinuti jer bi im mogao završiti dozvoljeni boravak u Makedoniju koji je zakonom ograničen na 72 časa. I volonteri iz nevladinih organizacija kažu da je ovaj protest problem za ljude u kampu jer deo izbjeglica ne mogu otići, a kada oni više koriste taksi prevoz, onda se službe suočavaju sa problemima kod kontrolisanja ljudi. Inače, posljednjih nekoliko dana kroz Makedoniju prolaze između 1.000 i 2.000 izbjeglica dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi skraćeno izdanje naše emisije Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je danas usvojio deklaraciju o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Prije nekoliko mjeseci deklaraciju sa istom porukom usvojila je i Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici federalnog parlamenta su preporučili da se izjasni i državni parlament, jer kako su istakli, radi se u pitanju bitnom za državu, te ulazi u nadležnost institucija na državnom nivou. Na cijeli slučaj, Trgovska gora, odnosno plan Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad tik uz BH granicu, podsjeća Gojko Veselinović.
Državna agencija za radijacijsku sigurnost BiH prati dešavanja sa planiranom izgradnjom nuklearnog otpada koji Hrvatska namjerava uskladištiti u blizini granice sa BiH i spremni su za dalje aktivnosti jer je formirana i radna grupa koja će raditi na ovom slučaju, kaže Emir Dizdarević, direktor agencije.
Radi se o tome da smo mi formirali neki tim, imamo predstavnike institucija, ostvarili smo kontakte sa međunarodnim ekspertima, vidjeli koga ćemo uključiti u taj naš tim ako Hrvatska krene sa detaljnim, znači, istraživanjima i zatraži od nas očitovanje da li Bosna i Hercegovina želi da se uključi u ta istraživanja.
Zabrinutost pograničnih lokalnih zajednica u blizini planiranog odlagališta i dalje postoji, iako se situacija smirila uključivanjem nadležnih entitetskih i državnih institucija u kompletan slučaj. Stari rudnici Trgovske gore te kasarna Čerkezovac u opštini Dvor u Republici Hrvatskoj koji su planirani za izgradnju i odlaganje nuklearnog otpada nalaze se samo 3 km od rijeke Une te svega 500 metara zračne linije od glavnog izvorišta pitke vode u Novom Gradu. A s obzirom da je to trusno područje, Dizdarević ističe da ova lokacija nije pogodna za odlagalište.
Prema nekim nagovještajima koje mi imamo sada i nekim geološkim kartama, to područje gdje su oni namijenili da rade ovaj objekat jednim površnim gledanjem ne zadovoljava one osnovne kriterijume.
Sa druge strane, iz Hrvatskog državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost tvrdi da je Trgovska gora jedina lokacija koja je u opticaju, te da je projekt u fazi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na naš upit kada bi trebala početi gradnja poslali su nam dopis u kojem stoji:
uspostava centra se odvija u tri faze. Prva, u kojoj bi se u centru privremeno skladištio otpad porijeklom s teritorija Republike Hrvatske, bi trebala započeti kada se ishode sve potrebne dozvole i dokaže sigurnost postrojenja. Očekivano oko 2 godine. Druga faza, privremeno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog pogonskog otpada iz nuklearne elektrane Krško trebala bi započeti do 2023. godine, sukladno međunarodnom sporazumu. A treća faza, koja uključuje izgradnju i pogon trajnog odlagališta radioaktivnog otpada, ne bi započela prije 2043. godine.
Trenutno radioaktivni otpad se skladišti u Institutu Ruđer Bošković u centru Zagreba, dok se nuklearni otpad skladišti u nuklearnoj elektrani Krško, stoji u dopisu.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Proces usvajanja reformske agende i akcionih planova za njeno provođenje bio je krajnje netransparentan, a najvažnije mjere do sada usvojene donesene su po hitnoj proceduri i bez javne rasprave. Tako su u Federaciji svi zakoni koji se tiču ovog paketa ekonomskih i socijalnih reformi doneseni upravo tako, a u Republici Srpskoj svaki je treći usvojen po hitnom postupku. Ocjenjuju centrima civilnih inicijativa, prenosi Dženana Halimović.
Najviše mjera iz agende usvojila je Federacija Bosne i Hercegovine, ali je ukupan učinak svih efekata i provedbe izuzetno loš, kaže Adi Sarapović, projekt menadžer Centara civilnih inicijativa.
Realizacija mjera reformske agende je dobacila do tek 20%. Dakle, tek petina mjera iz reformske agende i pratećih akcijnih planova je donesena u vladama, odnosno u parlamentima. 8% je u proceduri. 72% mjera uopće nije razmatrano. Posmatrano samo za 2015. godinu, taj procenat je nešto viši i iznosi 31% realiziranih i 13% mjera koje su u proceduri. 56% mjera uopće nisu realizirane, iako su planirane za 2015. godinu. Dakle, ovaj podatak je poražavajući.
Neki od reformi su, naglašava Arapović, opšte do te mjere da nije poznato ni kako se njihov učinak može mjeriti. Stanje u oblasti vladavine prava, životnog standarda, zaduživanja i stope nezaposlenosti nije se značajno promijenilo od 2010. godine.
Stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH na kraju 2015. godine viša je nego 2010. godine. Stopa zaposlenosti u Republici Srpskoj manja je 2015. nego 2010. godine. Promjene koje se dešavaju su u promilima. Kad uzmete u obzir registracionu stopu i broj od 550.000 ljudi koji su na birojima, par hiljada zaposlenih ili nezaposlenih u stvari ništa ne govore. Trendovi se već 6 godina ne mijenjaju. Oni su ujednačeni. Stopa neaktivnog stanovništva je ubjedljivo najviša u Europi.
Također, udio plata u budžetima izuzetno je visok, kao i izdvajanja za socijalne kategorije, što za reformske projekte ostavlja malo ili nimalo prostora, upozoravaju iz Centara civilnih inicijativa.
Tokom 6 godina neto plate porasle su za tek 3-4%, što je još jedan dokaz sporog ili nikakvog ekonomskog rasta, a posebno odsustvo ekonomskog razvoja.
Tokom 5 godina zaduženost po stanovniku uvećana je za 546 konvertibilnih maraka, što u stvari znači da je dijete rođeno 2015. godine već prvi dan života dužno 3005 maraka.
Reforme za Evropu.
U septembru 2014. Bosna i Hercegovina je pristupila inicijativi pod nazivom Partnerstvo za otvorenu vlast. Riječ je o međunarodnoj platformi koja je osnovana 2011. godine i koja je posvećena procesu otvaranja rada vlade prema građanima i civilnom društvu. Inicijativa do sada broji 69 zemalja članica. U procesu pristupanja Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina će morati primijeniti standarde kojim će rad vladinih institucija biti dostupan svima, pripremio Ivan Katović.
Nakon što Bosna i Hercegovina preda aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, trebala bi usvojiti standarde kojim će rad izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji morati biti transparentniji. Na taj način građani i civilno društvo moći će se više uključiti u procese donošenja odluka. Mirjana Sirčo iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa kaže kako je Bosna i Hercegovina na početku ovog procesa.
To je preduslov zapravo da bi se uopće građani uključili u proces donošenja odluka, a oni moraju znati šta to vlast radi.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, njeni susjedi napravili su značajne iskorake u ovoj oblasti. Hrvatska je jedna od vodećih u svijetu po pitanju otvorenosti podataka, kaže Tamara Puhovski, stručnjakinja iz ove oblasti u toj zemlji.
U zadnje 4 godine Hrvatska je prva u svijetu po i kvaliteti akcijskog plana i provedbi, uključujući zakon o pravu na pristup informacija. Istovremeno smo unutar, jedna od aktivnosti je bila i formiranje ureda povjerenice za informiranje, koji ima ovlasti od inspekcijskog nadzora do žalbi. Tako da zbilja tu jako dobro funkcionira u Hrvatskoj i sada idemo na ovaj prijelaz na otvaranje, znači na proaktivno otvaranje podataka.
Stefan Vukotić, član nacionalnog tima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Crne Gore.
Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina napravila dosta iskoraka na ovom polju. Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji Crna Gora ima je dosta napredan, podrazumijeva između ostalog proaktivan pristup u pružanju informacija u javnom posjedu i Crna Gora sprovodi brojne aktivnosti da to unaprijedi. Posebno u novom akcijnom planu za partnerstvo za otvorenu upravu smo predvidjeli kreiranje nekoliko novih načina za pristupanje podacima na otvoren način, koji će uključivati izradu jednog online portala koji će omogućiti pristup podacima u lako čitljivoj i dostupnoj formi.
Saudijski sud poništio je smrtnu kaznu palestinskom pjesniku Ashrafu Fayadu i zamijenio je kaznom zatvora od 8 godina te 800 udaraca bičem. Čitanjima Fayadovih odabranih pjesama prošlog mjeseca u više od 30 zemalja svijeta, među kojim je bila i Bosna i Hercegovina, upućen je poziv za spas mladog pjesnika. U Sarajevu je tada profesor Enver Kazaz poručio.
To je najveća zapravo sramota koju je sebi mogla da priskrbi kraljevina Saudijska Arabija. Ljudi se ne ubija zbog poezije, ne u 21. stoljeću, ali eto, pokazuje se da 21. stoljeće u Saudijskoj Arabiji je jednako onima koji su spalili Jordana Bruna zbog toga što utvrdio da se zemlja ipak okreće. Ona se ipak okreće bez obzira što tvrdila kraljevska porodica u Saudijskoj Arabiji. Ako ne vide da se okreće, onda oni idu obrnutim tokom evolucije.
Bila je to kraća verzija bloka Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. Širu verziju možete pronaći na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 3. februar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.